ዝመጡ መጋቢት ኣብ ኣልጀርያ ንዝካየድ ጉያ መሮር ንኤርትራ ዝውክሉ ኣትሌታት ንምምራጥ ዝኽእል ቅድድም ኣብ ከባቢ መንደፈራ ቱማለ ሰንበት ተኻይዱሎ ኣቐባሊና ብርሃን ዝግበርሀ ዝለኣኽቦ ሪፖርት ክስዕብ እዩ።
ኣብ ናይ ዓበይቲ 10 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ፊሊሞን ኣንደ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወት ከሎ ብርሃነ ተስፉ፣ ብርሃነ ኣማንኤል፣ ሞጎስ ሹማይ፣ ኣወት ሃብተን፣ ኣፈወርቂ ብርሃንን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻርሽታይ ንዘሎ ቦታ ሒዞም ውድድሮም ፈፂሞም። ኣብ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ደቂ ኣንስትዮ ናዝሬት ወልዱ ቀዳመይቲ ኮይና ክትዕወት ከላ ኪዳኑ ተሾመ፣ ሮት ክብርኣት፣ ንፀሃና ንጉሰ፣ ለምለም ተክለ ብርሃንን ልችያ ሰጊድን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻርሽታይ ንዘሎ ደረጃ ሒዘን ውድድረን ፈፂመን። ኣብ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ሳምሶም ኣማረ፣ ኮኸብ ገብሩ፣ ክብሮም ኣፈወርቂ፣ ሃብቶም ተወልደ፣ ሄኖክ ተስፋይን ፊሊሞን ዳዊትን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻርሻይ ብቡሃን ውድድሮም ዛዚሞም። ኣብ ናይ 6 ኪሎ ሜትር ደቂ ኣንስትዮ ቅፋነት ማርቆስ፣ ደርሲ ተስፋይ፣ ሰኒራ መብራቱ፣ ፋኖስ ዓለም፣ ራሄል ዳንኤልን ዮሃና ገዛእን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻርሻይ ብምዃን ተዓዊተን። ኣብ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ህውስዋስ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ውድድር ቅብብል በትሪ ካብ ክልቲኡ ፆታ ዝሓሸ ሰዓት ዘለዎም ኣትሌታት ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሎም ክወዳደሩ ምዃኖም ሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ሓቢሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።